សូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធីបទសម្ភាសន៍ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាកស្រុកនាខែនេះនឹងខ្ញុំមានលោក Ben Hawkins មន្ត្រីបច្ចេកទេសកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ការិយាល័យតំបន់អាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារហៅកាត់ថា ILO ជាវាគ្មិនហើយនឹងខ្ញុំក៏មានលោកសុកសំបូអ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងកម្មវិធីសិទ្ធិពលករនេសាទនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃអង្គការ ILO ប្រែសម្រួលភាសានៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍នេះចាសសូមជម្រាបសួរលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរវិជ្ជការបាទ
នឹងខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភាសន៍ដល់ VOA ចាសថ្មីៗនេះនឹងខ្ញុំឃើញសង្គមស៊ីវិលនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយអំពីការពិភាក្សាលើគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទត្រូវបានបង្កើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2023កន្លងទៅជាដំបូងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅគឺជាសក្តីថ្លែងការអាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទ
Yes, so the ASEAN Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers is a non-binding regional declaration.
But សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានស្តីអំពីការដាក់ឲ្យមានការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍នេសាទគឺជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅក្នុងតំបន់ដែលអនុវត្តដោយមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់ដោយរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានវាកំណត់ការបដិញ្ញាចិត្តសំខាន់សំខាន់ដើម្បីពង្រឹងសុខុមាលភាពនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទរួមបញ្ចូលទាំងជំហានដើម្បីធានាឲ្យមានការជ្រើសរើសដោយយុត្តិធម៌និងប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ផ្តល់លក្ខខណ្ឌការងារនិងជីវភាពសមរម្យលើកកម្ពស់សុវត្ថិភាពនិងសុខភាពការងារនិងពង្រឹងការត្រួតគ្រប់ដណ្ដប់នៃសិទ្ធិការងារនិងកិច្ចគាំពារសង្គមក៏ដូចជាការបង្កើនលទ្ធភាពទទួលបានយុត្តិធម៌សេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះក៏អំពាវនាវឲ្យមានសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយអំពើហិង្សាការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពានលើពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទរួមមានការពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យការងារនិងប្រព័ន្ធបញ្ជូនបន្តហើយយើងក៏រំពឹងថាវានឹងក្លាយជាឧបករណ៍បទដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់ដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទនៅក្នុងអាស៊ាន
ចា៎នេះខ្ញុំឃើញមានគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហើយយើងដឹងថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាស៊ានស្តីពីការដាក់ឲ្យមានការងារហើយនឹងការការពារពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ផ្នែកនេសាទហ្នឹងគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពី2023ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគោលការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហ្នឹងមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
After the adoption of the declaration, we recruited an experienced legal consultant to draft supporting guidelines.
បន្ទាប់ពីអនុម័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ាននេះអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់មានបទពិសោធន៍ត្រូវបានអញ្ជើញដើម្បីធ្វើសេចក្តីព្រៀងសេចក្តីណែនាំហើយមានសិក្ខាសាលាចំនួន2បានរៀបចំឡើងនៅក្នុងទីក្រុងយ៉ាកាតានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023និងនៅសមារាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024ហើយការរៀបចំសិក្ខាសាលានេះគឺដើម្បីពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រៀងដែលបានបង្កើតឡើងហើយគោលបំណងនៃគោលការណ៍ណែនាំគឺដើម្បីធានាការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៃការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានអ្នកប្រឹក្សាច្បាប់បានផ្ដល់ការណែនាំបច្ចេកទេសលម្អិតបន្ថែមទៀតដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានលើការអនុវត្តការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អាស៊ានរួមមានការជ្រើសរើសការដាក់ឲ្យមានការងារដោយយុត្តិធម៌សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានការអភិវឌ្ឍជំនាញសិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការវិលត្រឡប់និងសមាហរណកម្មឡើងវិញហើយការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៃគោលការណ៍ណែនាំនេះត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងទទួលបាននៅក្នុងកំឡុងពេលប្រជុំកម្ពុជាអាស៊ានដែលនឹងត្រូវរៀបចំនៅទីក្រុងវៀងចន្ទនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2024
មុននឹងសួរនាំឬក៏ចែកបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ហើយនឹងគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ាននេះឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងថាតើពលករចំណាកស្រុកដែលកំពុងធ្វើការងារជាពលករនេសាទភាគច្រើនមាននៅប្រទេសណាខ្លះដែរហើយប្រទេសណាមានពលករនេសាទខ្មែរច្រើនជាងគេ
Yes, so there are several destination countries within Asia that recruit migrant fishers.
But មានប្រទេសគោលដៅជាច្រើននៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីដែលជ្រើសរើសពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍នេសាទចូលរួមក្នុងនោះមានប្រទេសថៃមានប្រទេសតៃវ៉ាន់ប្រទេសកូរ៉េជប៉ុនម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសចិនដែលឡែកទិន្នន័យដែលមាន ស្ដីអំពីការជ្រើសរើសពលករទេសន្តវេសនេសាទនៅមានកម្រិតនៅឡើយមួយផ្នែកដោយសារតែពួកគេធ្វើការដោយគ្មានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្រតីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ហើយការងារនេសាទជារឿយៗវាជាប្រភេទការងារដែលឆ្លងដែនហើយប្រទេសថៃដែលជាប្រទេសជិតខាងជាគោលដៅចម្បងសម្រាប់ពលករទេសន្តវេសនេសាទកម្ពុជាជាថ្មីម្ដងទៀតការទទួលបានទិន្នន័យដែលអាចជឿទុកចិត្តបានស្ដីពីចំនួនពលករទេសន្តវេសកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសថៃគឺពិបាកជាពិសេសដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជូនពលករទេសន្តវេសនេសាទចូលទៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅឡើយទេហើយផ្អែកទៅលើទិន្នន័យចុះបញ្ជីរបស់ប្រទេសថៃពលករទេសន្តវេសប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រហែល 25% នៃពលករទេសន្តវេសនេសាទសរុបដែលមានចំនួនរហូតដល់223,000នាក់ដែលបានចុះឈ្មោះសម្រាប់ការងារនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនិងផ្នែកកែច្នៃហាសមុទ្រនៅប្រទេសថៃបើទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងដឹងថាមានរាប់ពាន់នាក់ទៀតដែលបានកំពុងនឹងធ្វើការដោយស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ដោយពុំមានស្ថានភាពផ្លូវច្បាប់ជាប្រក្រតីឬពុំមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់បាទអរគុណវិជ្ជា
ចាតើពលករនេសាទខ្មែរដែលកំពុងនេសាទនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសថៃហ្នឹងថាតើពួកគាត់មានស្ថានភាពបែបណាខ្លះដែរចា
Yes, so we know that significant decent work deficits remain for Cambodian migrant workers employed in Thailand's fishing sector.
បាទអនុភាពការងារសមរម្យគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅតែមានសម្រាប់ពលករទេសន្តវេសនេសាទកម្ពុជាដែលធ្វើការនៅក្នុងផ្នែកនេសាទនៅក្នុងប្រទេសថៃបាទតាមរយៈការស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃបានបង្ហាញពីភាពប្រសើរឡើងមួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌការងារសម្រាប់ពលករនេសាទនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះរួមមានទាំងតម្លៃជ្រើសរើសបុគ្គលិកឬមួយក៏ពលករនេសាទហ្នឹងទាបជាងមុនកិច្ចសន្យាការងារផ្លូវការមានកាន់តែច្រើនប្រាក់ខែខ្ពស់និងមានការបង់ប្រាក់ដោយទៀងទាត់កាន់តែច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារធ្ងន់ធ្ងរក៏ត្រូវបានរកឃើញថានៅតែបន្តកើតមានផងដែរដូចជាការជំនួសកិច្ចសន្យាការកាប់កេងទុកឯកសារអត្តសញ្ញាណការជាប់បំណុលម៉ោងធ្វើការលើសម៉ោងការលួចប្រាក់ឈ្នួលអំពើហិង្សានិងការបៀតបៀននិងការបង្ខំឲ្យធ្វើការលើសពីនេះការរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរនៅតែកើតមានជាទូទៅហើយការផ្ដល់បរិយាកាសការងារនិងការរស់នៅប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនៅលើនាវាគឺមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេជាចុងក្រោយសេរីភាពក្នុងការបង្កើតសហជីពផ្ទាល់ខ្លួននិងការចរចាជាសមរភាពនៅតែត្រូវបានបដិសេធចំពោះពលករទេសន្តវេសន៍កម្ពុជាក្រោមច្បាប់ការងារនៃប្រទេសថៃ
ចាអរគុណលោកបែនតើការចូលទៅធ្វើជាពលករលើទូកនេសាទកាត់ឡើងនៅក្រោមរូបភាពណាខ្លះដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករជាជនជាតិខ្មែរយើង
Yes, so as I mentioned, Cambodian migrant fishers in Thailand are not able to migrate.
បាទតាមការកត់សម្គាល់ពលករទេសន្តវេសនេសាទកម្ពុជានៅប្រទេសថៃមិនអាចធ្វើទេសន្តវេសតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជ្រើសពលករដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណទេ។អ្វីដែលយើងបានឃើញគឺពួកគេភៀសច្រើនឆ្លងដែនចូលទៅប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារផ្លូវច្បាប់ពេញលេញហើយពួកគេនឹងរៀបចំឯកសារនានាតាមច្បាប់បន្ទាប់ពីពួកគេរកបានការងារធ្វើនៅទីនោះការងារនេះជាធម្មតាត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយមេខ្យល់ឬមួយក៏គេទៅតាមរយៈជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិនិងសមាជិកគ្រួសារដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃ
មុននេះលោកបានលើកឡើងដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមរបស់ពលករខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារនៅលើវិស័យនេសាទហើយក៏បានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងនេះខ្ញុំក៏បានឮសូរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងទេសភាពណាភាពជាទេសកលនៅលើទូកនេសាទអីជាដើមអញ្ចឹងនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងជាងគេសម្រាប់ពលករខ្មែរនៅលើទូកនេសាទក្នុងប្រទេសថៃ
Yeah so the studies that we have conducted have found that wage related abuses
but តាមការសិក្សាបានរកឃើញថាការកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រាក់ឈ្នួលដូចជាការបើកប្រាក់ឈ្នួលទាបឬមួយក៏កាត់ទុកប្រាក់ឈ្នួលនិងការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលខុសច្បាប់គឺជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងារទូទៅមួយដែលមួយចំនួនដែលកើតមានលើពលករនេសាទបាទហើយបញ្ហាជាមួយនឹងការអនុវត្តការទូទាត់បែបប្រពៃណីនៅតែមានហើយរួមមានទាំងការដល់ការទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់កង្វះឬពុំមានប័ណ្ណប្រាក់បៀវត្សត្រឹមត្រូវនិងរយៈពេលបើកប្រាក់មិនទៀងទាត់ដែលធ្វើឲ្យពលករទេសន្តវេសងាយរងគ្រោះចំពោះប្រភេទនៃការរំលោភបំពានទាំងនេះហើយជាងនេះទៅទៀត ការអនុវត្តអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាមានភាពខុសខុសគ្នាពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយហើយការលំបាកក្នុងការកំណត់ភាពស្របច្បាប់នៃការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលនិងបញ្ហាប្រឈមក្នុងការគណនាប្រាក់ដែលពួកគេជំពាក់ជាចំណែកដែលត្រូវទទួលពីទិន្នផលនេសាទឬប្រាក់បន្ថែមអាចនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំក្នុងចំណោមពលករទេសចរវេសអំពីប្រាក់ឈ្នួលដែលពួកគេនឹងត្រូវទទួលបាន
ចាតើសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំអាស៊ានស្តីពីការងារនិងការការពារពលករទេសចរប្រវេសផ្នែកនេសាទនេះបានជួយទៅដល់ពលករផ្នែកនេសាទខ្មែរបែបណាខ្លះដែរចា
Yes, so the ASEAN Declaration and Guidelines are an important commitment to improving the welfare.
បាទសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ានគឺជាការបញ្ញត្តិចិត្តដល់សំខាន់មួយនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសុខុមាលភាពនិងការការពារសិទ្ធិការងារសម្រាប់ពលករទេសចរនេសាទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារវាជាឧបករណ៍ដែលមិនជាប់កាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់វាជារឿងសំខាន់ដែលរដ្ឋសមាជិកអាស៊ានគួរតែពិចារណាក្នុងការផ្តល់សច្ចាប័នលើស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីធានាថាការបដិញ្ញាចិត្តទាំងនេះត្រូវបានសម្រេចនៅក្នុងការអនុវត្តហើយជាពិសេសអនុសញ្ញាស្តីអំពីការនេសាទលេខ188នៃអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារដែលបានផ្តល់នូវស្តង់ដារសកលសម្រាប់ការធានានូវការងារសមរម្យក្នុងចំណោមអ្នកនេសាទសម្រាប់ពលករទេសចរប្រវេសនិងសម្រាប់ការងារនៅក្នុងទីផ្សារការងារក្នុងស្រុកបាទហើយអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារក៏បានធ្វើការវិភាគដោយប្រៀបធៀបទៅលើក្របខ័ណ្ឌអភិបាលកិច្ចទេសចរប្រវេសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងស្តង់ដារការងារអន្តរជាតិក្នុងការជ្រើសរើសពលករផ្នែកនេសាទដើម្បីគ្រប់គ្រងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីឈ្មោះទៅមុខជាមួយនឹងការផ្ដល់សច្ចាប័នលើអនុសញ្ញា188ហើយយើងសង្ឃឹមថានឹងឃើញវឌ្ឍនភាពឈ្មោះទៅរកគោលដៅនេះនាពេលអនាគត
ចាជាចុងក្រោយតើដើម្បីឲ្យការអនុវត្តសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍នេះមានប្រសិទ្ធភាពតើអ្នកពាក់ព័ន្ធជាពិសេសអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានវិញថាតើពួកគាត់ទាំងអស់គួរតែធ្វើបែបណាដែរ
Yes so pending the adoption of the guidelines later this year
បាទដោយរងចាំការអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំនៅចុងឆ្នាំនេះយើងរំពឹងថាអាស៊ាននឹងបង្កើតប្រព័ន្ធសម្រាប់រៀបចំផែនការការងារធនធាននិងការត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតម្លៃនៃឧបករណ៍ទាំងនេះអង្គការអន្តរជាតិខាងការងារត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចក្នុងការគ្រប់គ្រងដើម្បីផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសដល់រដ្ឋសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់រួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការអនុវត្តយ៉ាងរឹងមាំនៅការបដិញ្ញាចិត្តដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងគោលការណ៍ណែនាំរបស់អាស៊ាន
ចាសសូមអរគុណលោក Ben Hawkins និងលោកសុកសំបូដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករក្នុងវិស័យនេសាទដល់ប្រិមត្ត VOA តាមរយៈបទសម្ភាស VOA ប្រចាំខែស្ដីពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំអរគុណម្ដងទៀតនិងសូមជម្រាបលា
អរគុណ
អរគុណ